je nejmladším mezi našimi národními parky a někteří tvrdí, že i nejkrásnějším a nejrozmanitějším. Národnímu parku České Švýcarsko je letos 19 a k narozeninám dostal dárek v podobě chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce, která s ním letos splynula. Na půvabu této zvláštní oblasti na severu naší republiky se tím samozřejmě nic nezměnilo. Dál jí dominují impozantní skalní hřbety, kaňony, pískovcové věže a stolové hory v kombinaci s třetihorními vyvřelinami a pralesy. A právě tyto půvaby jsou zároveň i největším prokletím Českého Švýcarska a Labských Pískovců, protože v posledních letech už jen tak zvládají extrémní nápory turistů. Davy lidí směřujících k jednomu z největších pokladů parku, na Pravčickou bránu, se početně pomalu blíží těm, které brázdí historické centrum Prahy. Do toho všeho se park potýká i s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Dokáže České Švýcarsko všem tlakům odolat a jak dlouho ještě vydrží jeho příroda ve stávající podobě? Uslyšíte v následujících minutách. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura.
Tak milí posluchači, my vás po roce zdravíme z překrásné scenérie Národního parku České Švýcarsko a zároveň chráněné krajinné oblasti. Nacházíme se pod pastevním vrchem nad obcí Růžová, no ale samozřejmě cíl naší dnešní cesty je velmi specifický a nevypravili jsme se sem jen tak. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, protože všechny cesty do Národního parku České Švýcarsko většinou směřují do oblasti známých soutěsek řeky Kamenice, k Pravčické bráně, na Jetřichovicko a vůbec do těch míst, která jsou velmi půvabná právě díky přeměně pískovcových skal. Ale do Národního parku a zejména do chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce taky patří hora, která je z jiného těsta. Je to hora Bázická, vyvřelá a my jsme na jejím úpatí a budeme se zabývat těmi efekty, které zdejší přírodě přinášejí. A zatímco i turisticky byla ta oblast Hřenska a Jetřichovice a tak dále velice známa a přitažlivá, tady na tom vrchu nad námi vyrostla zcela nová rozhledna, takže je tu nové turistické místo, kam by mohli směřovat návštěvy parku.
Pravil Čestmír Klos. No a co je tady v Národním parku České Švýcarsko nové, už nám samozřejmě nejlépe poví jeho ředitel správy Národního parku IHKO Labské Pískovce, pan Pavel Benda. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům. Aby se posluchači trošku orientovali, tak my jsme teď v chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce, nicméně mluvili jsme i o Národním parku České Švýcarsko, na který teď z tohohle místa koukáme. Je to tady kousek za náma a vlastně je to jedna z nejmonumentálnějších hor tady Českého Švýcarska, je to Růžovský vrch. A my jsme teď pod pastevním vrchem, což je taky čedičový vrch a jak zní jeho název pastevní, tak je víceméně odlesněný. Takže z toho důvodu tam vyrostla i taková velmi zajímavá malá rozhledna. Takže ten, kdo na ten kopec vyleze, není to příliš náročné, tak samozřejmě uvidí nádherné výhledy, které se těžko by hledaly jinde ve střední Evropě.
My si na ten kopec samozřejmě vystoupáme, abychom potom viděli ty krásné scenérie, ale začněme tím, co tady zmínil Čestmír, těmi horami z jiného těsta, protože ani jedna není pískovcová, ani ta, na kterou se díváme, ani ta, u které stojíme, takže jak vlastně zapadají do celého konvolutu, či jak to jinak říci, všech těch přírodních pokladů Národního parku i chráněné krajinné oblasti?
Zapadají do toho velmi dobře a logicky, protože samozřejmě ten původ té krajiny je na dně druhorní moře, kde se usazovaly sedimenty a vlastně se tam vytvořila na dně veliká několika kilometrová vrstva pískovců. Když pak moře ustouplo, respektive celá oblast se zvedla, tak díky těm horotvorným procesům do toho pískovce začaly pronikat vulkanity. To znamená, tím tlakem těch zemských desek se tlačil na podloží a tím vlastně ta láva se dostávala skrz ty pískovce a leckdy i na dně. Takže z toho důvodu ty pískovce jsou na spoustě míst zpestřeny tady těmi čedičivými nebo lávovými nebo vulkanickými tělesy.
A přestože jsme na tomto vyvřelém místě, tak stojíme u pomníčku, který je zcela nepochybně z pískovce Labských pískovců. Takže jsem na toto místo dovezen.
Tak ono je to spíš boží můkaz, ale vypadá to moc hezky. Takových je tady asi víc, pane řediteli.
Určitě, já to mám hrozně rád, protože tady ty drobné sakrální památky do té krajiny patří. Samozřejmě obce nebo různé spolky se snaží obnovovat, takže tady to je znovu obnovený na místě původního. Nicméně i na území Národního parku máme spoustu různých takových božích můk, vytesaných křížků nebo takových svatých obrázků, které i správa Národního parku obnovuje a udržuje tak, aby i návštěvník se mohl potěšit pohledem. A vlastně je to i památka na ty generace, které tady žili před námi, které tu krajinu nějakým způsobem obývali, zvalebovali a prostě tady to byl jejich domov.
On tady Čestmír v úvodu zmínil, že většina turistické pozornosti je samozřejmě upřena k Pravčické bráně a jejímu okolí. Jak se vám daří vysvětlit lidem, kteří sem přijíždějí, že jak v Národním parku, tak v chráněné krajinné oblasti jsou i jiné poklady, aby se tam trošku jakoby uvolnil ten extrémní turistický nápor a aby si lidé všimli také jaksi jiných věcí, kterých je tady nepochybně velká fůra krásných.
Přiznávám se, že se to úplně nedaří, protože podle těch našich informací pořád převažují takový ty jednodenní návštěvníci. Tak samozřejmě, když někdo přijede na jeden den, tak jde na Pravčickou bránu a do Soutěsek, protože to jsou opravdu krásná místa. Nicméně tam už takové to turistické pohodlí už moc není, protože kolikrát, když jdete ve vrcholné turistické sezóně, tak jdete v davu lidí a opravdu to nepřináší to, co asi by lidé očekávali od toho, že když navštíví Národní park. Je to trošku problém dnešní doby, že návštěvnost stále stoupá, každý rok padají rekordy i v Českém Švýcarsku. A asi to má svým způsobem logiku, protože já, když bych přijel na jeden den do Prahy, tak se určitě taky půjdu podívat na Pražský let a na Karlův most. Takže tím naším cílem je spíš
vysvětlit lidem, aby jezdili na víc dní.
Přesně tak. Ta krajina je tady krásná, prostě je tady takových zajímavostí a odbít to za jeden den mě přijde velká škoda. A samozřejmě ten turistický ruch podporuje i místní ekonomiku, takže i to má ten efekt. Z těch jednodenních turistů se obávám, že máme jenom náklady a trable a nepřináší to, co bychom chtěli. A myslím si, že i těm turistům to nepřináší to, co od toho čekají.
Je to pravda, protože na Pravčickou bránu, když člověk jde v té vrcholné sezóně, tak skutečně s davem. Čestmíre, vy jste přitom říkal, že si vzpomínáte ještě na doby, kdy se dalo chodit po ní.
To je opravdu hluboká minulost a je strašně dobře, že se už po ní nechodí, protože výtvory tohoto typu mají omezení. Mají omezení několika set let, možná tisíců let, ale jsou konečného věku. A tak každou takovou přírodní památku třeba mít v úctě. Ale na druhou stranu jsem velice šťastný, že se mě to v mém dlouhém životě podařilo, abych tam se mohl projít a byl to pro mě velký zážitek.
Pane řediteli, vy jste také chodil po bráně nahoře?
Nespomínám si jako dítě, ale potom jako zaměstnanec správy chráněné krajinné oblasti ještě před vznikem Národního parku jsem tam s kolegou byli a vyřezávali nějaké náletové břízy, které vyrůstaly z těch štěrbin, tak aby vlastně tu bránu nepoškozovali. Teď už jsme trošku na jiné úrovni, teď už se to sleduje pomocí techniky a pomocí horolezců, takže já jsem se prošel pracovně teda po Pravčické bráně, ale myslím si, že kdyby ten stav zůstal zachován, to znamená, že by ty lidi po ní chodili, tak myslím si, že Pravčická brána by v dohledné době měla velikánské problémy. A proto je ten život tak nádherný, že je všechno dočasné. Kdybychom byli nesmrtelní, tak s ničeho vážit nebudem. Tak krása života spočívá v dočasnosti.
No, to jste řekl moc hezky. Tak my jsme si říkali, že u vás v parku i v chráněné krajinné oblasti se děly velké změny a tou nejhlavnější je ta, které si možná ani běžní návštěvníci nevšimnou, že splynula chráněná krajinná oblast s parkem. Co to pro vás znamenalo jenom krátce, protože já bych se potom ráda dostala k tomu, abychom představili ty jiné lokality, které třeba zůstávají teď úplně bokem zájmu turistů a přitom je stojí za to vidět.
Znamenalo to spíš organizační věc. Samozřejmě, když se připravoval Národní park v těch 90. letech, tak se uvažilo o tom, že bude správa chráněné krajinné oblasti a Národního parku pod jednou střechou. Došlo k tomu, že se rozhodlo jinak, že my jsme to musím říct trošku nesli nelibě, protože nám to přišlo takové nelogické, že to je vlastně jedno kompaktní území, které by mělo být spravováno jednou správou a vlastně chráněná krajinná oblast Labské pískovce tvoří jakési ochranné pásmo Národního parku. Tak z toho důvodu jsme si mysleli, že ta jedna správa by byla logická. Ale jak už jsem říkal, ten vývoj šel jiným směrem, správy byly rozděleny na dvě úplně řeknu odlišné organizace. Nicméně v roce 2017 a novelizací zákona došlo k tomu, že jsme byli opět spojeni pod jednu střechu. Ale to neznamená, že chráněná krajinná oblast je národní park. Ty ochranné podmínky jsou jiné pro národní park a jiné pro chráněnou krajinnou oblast.
Myslím si, že hlavní rozdíl je v držení lesa. protože lesy Národního parku jsou součástí správy Národního parku. Zatímco lesy v chráněných oblastech mají své hospodáře, tak to spravují buď české lesy, anebo vojenské lesy a statky. Ale tady bude asi hrozně důležitý rozdíl, jak přistupovat k ochraně lesa, zejména teď, když jsme úplně prostřed toho kůrovcového žíru a v národních parcích už konečně převládl takový názor, že ten kůrovec je vlastně náš spojenec, který pomáhá udržovat krajinu v takovém rázu, aby byla přirozená. Zatímco v hospodářských lesích tomu je jinak.
My teď stojíme teda v oblasti, kde jsou převážně stromy a les listnatý, jo, nebo smíšený. Ale tak přece jenom, ono je to dost podstatné, to, co říkal Čestmír o té kůrovcové gradaci.
Je to tak, já jenom potvrdím to, co říkal, to znamená, že v Národním parku hospodaří v lesích přímo správa Národního parku, jsou to státní lesy a to vlastní hospodaření tam dělá právě správa Národního parku, což je velmi pružné, elegantní řešení a myslím si, že naprosto správné. A samozřejmě na lesy Národního parku je potřeba pohlížet trošičku jinak než na lesy v České republice mimo národní parky. V Národním parku je vlastně ta filozofie podporovat a iniciovat přírodní procesy, to znamená omezovat ty lidské zásahy. My jsme měli takovou filozofii ještě před pár lety, že vlastně ty kroky jsme dělali postupně, to znamená ty smrkové monokultury jsme převáděli na smíšené a listnaté lesy postupnými kroky. Nicméně ta sucha v poslední době a samozřejmě v kombinaci s těmi orkány, které teď chodí v podstatě každý rok, tak došlo k tomu, že ty smrkové monokultury byly oslabeny do té míry, že nestačily zdorovat kůrovci. Ten je teda masivně napadl a samozřejmě veškerá lesnicko-technická opatření se míjela účinkem, takže jsme přistoupili k tomu, že jsme se rozhodli, že na území Národního parku, kromě nějakých bezpečnostních kácení, anebo máme nějakou pufrační zónu při okraji Národního parku, tak aby se případně ten kůrovec nešířil dál. Ale je zase potřeba říct, že on se ten kůrovec šíří všude. To znamená, že se přibližuje kůrovec z oblastí, které jsou mimo Národní park a je to problém celé střední Evropy a myslím si, že to je neřešitelné a musíme už intenzivně svou mysl připravovat na to, že lesy prostě už nebudou takové, jako si je pamatujeme a bude to prostě veliký šok a myslím si, že problém s kůrovcem se zastavit nedá.
Já si myslím, že je ale podstatné, že v Národním parku nebudou už dále vznikat holiny, takže tam ta obnova toho lesa přirozená má daleko větší šanci. Zatímco s těmi lesy, které napadl kůrovec mimo Národní park, ty hospodářské lesy, tam budou velké starosti s tím, jak je zalesnit, aby tam nevznikla opět stejnověká kultura, protože možná, že i stejnověká kultura listnáčů by nemusela dělat za 150 let dobrotu.
Je to tak samozřejmě v tom, řeknu, v uschlém lesem, on to není mrtvý les, on samozřejmě tam jsou uschlé stromy, nicméně ty vazby v té půdě a ty různé ekologické souvislosti v tom suchém lese jsou podstatně příznivější pro obnovu toho lesa než na té holině. Samozřejmě i v Národním parku budou asi vznikat holiny, ale měli jsme několik jednání s Lesy České republiky, s krajským ředitelstvím Liberec, které myslím si, že bylo velmi zajímavé a velmi vstřícné a myslím si, že dojdeme k nějakému rozumnému řešení. Myslím si, že ten jejich přístup, aspoň tady v té konkrétní oblasti, byl velmi, velmi vstřícný.
A my máme taky nějakou zkušenost s ředitelstvím Českých lesů v Liberci a mohu říci, že při natáčení předchozích našich pořadů v Jizerských horách a podobně jsme nalezli velké pochopení pro ochranu přírody.
Ano, u pana Říčáře, měli bychom to tedy říct, když už ho tady chválíme. No, my jsme slíbili, pane řediteli, že se pokusíme trošku zbavit naše posluchače a vůbec naši veřejnost mýtu, že Národní park České Švýcarsko je pouze Pravčická brána a okolí Alapské pískovce. Tak kam bychom mohli případné zájemce pozvat nebo poslat nebo zavést s tím, že tam uvidí věci, které tedy ještě nikdy neviděli. Já si vzpomínám, že jsme loni byli v Kyjovském údolí a já jsem byla úplně v šoku, jak zcela jiný ráz krajiny tam je. Vypadalo to tam nesmírně tajemně, mysticky, romanticky, ale tady je takových míst určitě spousta.
Já se upřímně řečeno trošku zdráhám, protože ten národní park je pod velkým atakem turistů. Jako to je
takže opravdu... nikam.
Ne, to jsem úplně nechtěl říct. Nicméně já jenom to doplním, protože my tady máme spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, máme tady síť fotopastí kvůli monitoringu vlka, který se tady objevil, už tady žije stabilně, takže aby jsme zjistili, kde se pohybují a kolik těch zvířat asi je, tak máme takovou síť fotopastí a vlastně jsme zjistili, že nejhojnější savec národního parku je člověk, protože ty lidi teď už chodí naprosto úplně všude. A jak máte různé takové ty sociální sítě, tak kde si lidi sdělují, kam jít, kam nejít, kudy se tam dostat, tak už opravdu těch klidných míst není moc. Já jsem si myslel, že tady do té Rokle v životě nikdo nepřijde a pak z té fotopasti tam vylezlo, že třeba za hodinu tam prošlo 15 lidí. Ale dám aspoň jeden takový krátký tip. Myslím si, že třeba ta severní část národního parku okolí Brtníků, Mikulášovicko nebo právě Tokijovské údolí, ale třeba i oblast České Kamenice jsou nesmírně zajímavé. Poměrně lehce se tam dostanete, většinou i dobře zaparkujete, protože tady na těch turisticky přetížených místech nemáte šanci zaparkovat. A samozřejmě okolí České Kamenice, Kunratice, Filipov jsou líbezná a malebná místa, kde se vám i stane, že opravdu nikoho nepotkáte, budete tam sami a nejdete jenom čistým lesem, ale jdete i takovou tou hezkou zemědělskou krajinou.
A s pěknou architekturou lidovou, jak jsem si všimla.
Tak, České Švýcarsko je známo právě svými podstávkovými domy, kterých je tady v každé vesnici velké množství. A musím říct, že ty naše vesnice v tom našem regionu jsou všechny teda opravdu nádherně zachovalé se spoustou právě tady těch typů lidové architektury. A my jsme právě v Růžoví, a myslím, že Růžová asi před 2 lety získala obec Ústeckého kraje, jako vyhrála tu soutěž. Předtím to vyhrála Srbská Kamenice, která je tady nedaleko. Takže myslím si, že to je věc, která stojí za vidění a opravdu nemusíme chodit jenom celý den lesem, ale trošku si to zpestřit i tím, že vyjdeme mimo les a podívám se i po té líbezné krajině, kde můžeme vidět spoustu zajímavých druhů ptáků. My jsme před chvilkou slyšeli křepelku.
No, na to jsem se právě na závěr chtěla zeptat. Ptáci jsou totiž jediná věc, která vám vždy vykouzlí úsměv na rtu, protože vy jste ornitolog původně, tak pojďme k těm ptačím pokladům, které tu máte.
No, tak takový charakteristický dravec, který je velmi nápadný, je třeba luňák červený. To je druh, který tady vůbec nebyl. V České republice byl naprosto výjimečně, spíše na Slovensku. Pak se teda začal trošku šířit a teď ta populace je tady velmi silná a vlastně každá taková ta otevřená krajina tak hostí nějaké luňáky červené, které mají naprosto charakteristickou siluetu. Je to poměrně velký dravec se štíhlými lomenými křídly a to, co je úplně charakteristické, je vidlicovitě vykrojený ocas do V-čka. A ty ptáci se moc nebojí, jsou hrozně hezky zbarvení, takže luňáka červeného si nemusíte nebo si určitě s ničím jiným nespletete. A ještě mají takovou zajímavost, že oni si do těch hnízd tahají různé předměty, aby to měli hezčí, takže jsou tam různé igeliťáky, pytle, montérky, rukavice, starý boty. Kolega tam našel i plišovýho mrože, takže asi, aby měli to hnízdo moc hezký, tak si to takhle vyzdobují a čím asi větší bordel, tak tím je atraktivnější samec. Nicméně to sebou nese trošku úskalí, protože jak se tam natáhají různé ty provázky, tak ty mláďata se do toho můžou zamotat. A byl by problém, takže my samozřejmě se tomu věnujeme, ty mláďata kroužkujeme a když je potřeba, tak jim i pomůžeme. Takže luňák červený.
Taky jste se chlubil krutihlavem.
Letos jsme se trošku věnovali i krutihlavům, což je velmi zajímavý druh. Patří to mezi šplhavce, to znamená k datlům a ke strakapoudům. Jako jediný šplhavec je tažní, vlastně zimuje v Africe. A má takový charakteristický hlas, který doporučuji, asi si najdete někde na internetu. Kroužkovali jsme je, takže jsme ho přilákali na hlas. A taky jsme z toho důvodu zjistili, proč je to krutihlav, protože on jeho obranná reakce je taková, že on začne opravdu kroutit hlavou jako had. Takže to je velmi zajímavý a je to hrozně zajímavý ptáček.
No a když už jsme tedy u té fauny, tak co zajímavého ještě žije tady u vás?
Ale já bych se chtěl zaměřit, co rozdílného je v této části na úpatí Růžového vrchu proti té části parku, kde jsou právě ty pískovcové skály a ty strže. Na vrchu praží slunce, dole může ještě být trochu sněhu a to tady není, ale co je tady nejzajímavějšího?
A pak i co je tam?
Samozřejmě ten čedičový podklad geologický je podstatně uživnější. Je tam víc živin, takže z toho důvodu to bylo i zemědělsky využíváno. A jak máte uživnější podklad, tak samozřejmě botanicky je to zajímavější. Na těch čedičových vyvřelinách zůstaly zachovány i hodně přírodě blízké lesy, jako tady vidíme právě ten Růžovský vrch, to je v podstatě bukový prales, protože na těch čedičích ten člověk ty smrky nevysazoval, ty vysazoval spíš do těch pískovců. A celkově je to trošku jiný svět. oproti těm chudším pískovcům, ale zase pískovci mají své jiné kouzlo, nicméně ten čedič prostě dělá svoje.
A co se týče těch zvířat, která tam právě jsou spojeny, jak tady s tou částí, kde jsme u toho čediče, tak s těmi pískovci?
Samozřejmě na ty pestřejší botanická společenstva jsou vázány i pestřejší společenstva hmyzu. Takže můžeme tady vidět některé druhy motýlů, které samozřejmě v pískovcích vidět nemůžeme. Samozřejmě ten čedič je, co se týká vláhy, příznivější. To znamená, že na těch čedičích jsou četná prameniště nebo různé studánky, takže i z toho důvodu je to zajímavější. Ale my jsme nakousli ty vlky, tak já musím říct, že vlastně vlci se k nám rozšířili z oblasti Německa. V Sasku teď aktuálně asi 14 smeček vlků, takže se vlci dostali i k nám, což samozřejmě trošku nese určité problémy, že vlk, samozřejmě, jak ten člověk se odvykl od vlků, tak jsou problémy s tím, že samozřejmě čas od času dojde k tomu, že ty vlci napadnou domácí zvířata. Nicméně, co se týká těch divokých zvířat, to znamená spárkaté zvěře, jako jsou jeleni, srnčí nebo černé zvěře, prasata divoká, tak ty vlci v tom sehrávají velmi pozitivní roli, protože samozřejmě populace tady těch druhů jsou nesmírně vysoké a vlastně je to limitující faktor vlastně zmlazování lesa. To, co vlastně v tom lese vyroste, tak oni dokážou spást, takže tam vlastně to přirozené zmlazení příliš nefunguje. Vše se musí zaplocovat nebo chránit právě před okusem a ty vlci už začínají trošku sehrávat a měli by sehrávat ještě větší roli v tom, že zaprvé nám pomůžou snížit stavy právě divokých prasat, jelenů, srnců, srnčí zvěře, ale oni působí i tak, že vlastně jak tu zvěř pořád testují, tak ta zvěř je v pohybu a ty škody už nejsou takové, jako bývaly dřív, takže doufáme, že vlk opomine domácí zvířata a bude se věnovat těm, které my potřebujeme a snad to prospěje i tomu lesu, nebo respektive určitě to prospěje tomu lesu.
No a taky celému národnímu parku i chráněné oblasti. Čestmíre, co přinesla naše dnešní návštěva tady v té překrásné krajině?
Radost, protože jsem tu slyšel samé pozitivní věci ve směru ochrany přírody v Národním parku České Švýcarsko a v chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce, takže sem budu moci opět přijít v klidu jako přirozený návštěvník se podívat do skal anebo vylít tady na tu rozhlednu.
A na tu rozhlednu my se teď s panem ředitelem a Čestmírem vypravíme. Vám, milí posluchači, přejeme krásný zbytek víkendu. No a pokud pojedete na výlet do Národního parku České Švýcarsko nebo do chráněné krajinné oblasti Alpské Pískovce, nezapomeňte, že jsou tady i jiná místa než Pravčická brána, která stojí za vidění. My moc děkujeme za průvodcovství řediteli správy Národního parku IHKO panu Pavlu Bendovi. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji taky a jenom poprosím návštěvníky, ono to zní divně, ale když přijdete do Českého Švýcarska nebo do druhéhokoliv koutu přírody naší republiky, tak se chovejte prosím jako zvířata, protože zvířata se chovají tiše, nenápadně, nezanechávají za sebou plastové odpadky a podobně, takže poprosím, abyste to taky zkusili.
To je výzva, chovejme se jako zvířata. Byl tady i Čestmír Klos.
Děkuji a naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.